Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышка расы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда президент сайлауына әзерлек башланды. Кайбер кешеләр Хәмитовка каршы хәрәкәтне арттырды. Май аенда Татарстан президенты мәгълүмат киңлегендә фикер белдерүе интернетта аралашу белән 59-нчы урынга тәгәрәде. Бу хакта белгечләр фикерен ишетербез. Заманда профессорлар чыгарган Оренбург төбәгенең Карагужа авылы мәктәбендә хәзер 30 лап кына укучы белем ала. Авыл 210 еллыгын бәйрәм итте. Удмуртияда яшәп иҗат итүче татар язучылары Казанда үткән Татарстан Язучылар берлеге корылтаенда кабул итергән карарлар хакында фикер алышты. Тапшыру азагында Коръәннәр, аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Башкортстанны атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Башкортстанда кайбер кешеләр президент сайлауына әзерлекне башлады. Хәмитовның һәр сүзеннән гаеп эзләү көннән-көн көчәя бара. Бу бигрәк тә интернетта күренә. Политрус сәхифәсе Хәмитов федераль үзәккә каршы чыгыш ясады дип язып чыкты. Соңрак әлеге мәкалә сәхифәдән юк булды. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның Рәхимов чыры элитасы Аны башкорт элитасы дияргә дә була, республикада үтәчәк президент сайлауларына әзерләнә башлады булса кирәк. Аңлашыла ки, бу төркемнең төп максаты яңадан Башкортстанны кулга төшерү. Моның өчен административ ресурска ия булган республиканың бүгенге президенты Рустам Хәмитовны булдыксызлыкта федераль үзәк белән уртак тел таба алмауда гаепләү кирәк. Һәм шулай эшләнә дә. Хәмитовның һәр адымыннан, һәр әйткән сүзеннән гаеп эзләү, аны үзләре кулында булган интернет ресурслар аша шау-шу, җанҗалга төреп, халыкка җиткерү көннән-көн көчәя бара. 8 июньдә Рустам Хәмитов Башкортстанның Сывай каласында үткән Урал арты 2012 инвестиция форумы эшендә катнашып, чыгыш ясаган иде. Әмма мәгълүмат чаралары игътибарын аның андагы чыгышы түгел, ә федераль мәгълүмат чаралары журналистлары белән очрашу вакытындагы уй-фикерләре җәлеп итте. Polit.ru сайты хәбәр итүенчә, әлеге очрашу вакытында Рустам Хәмитов федераль үзәк бакчасына бик зур ташлар ыргыткан. Бу сайтта әйтелгәнчә, Рустам Хәмитов ризасызлык чараларында катнашучыларга карата федераль канунның артык катылануы белән риза түгел икән. Хәмитов имеш оппозицияның таләпләрен аның белән көрәш ысулларыннан акыллырак дип исәплим дигән. Хакимият структуралары параллель тормышта яши дип белдерде ди Polit.ru. Халык арасында бер процесслар, ә хакимият структураларында бөтенләй башкалары бара дигән ул. Хакимият халыктан котышкыш җырак. Әлеге сайт тараткан хәбәргә ярашлы рәвештә Хәмитов Кремльне төбәкләрнең сүзенә колак салмауда, бер дә кирәкмәгәнчә уңышлы эшләп яткан губернаторларын эштән кууларына да ризасызлык белдергән. Мондый шартларда Рустам Хәмитовның 13 июньдә булган Русия президенты белән очрашуында әлеге көчләр дегеткә маншып бирделәр. Башкортстан президенты сайты һәм Башинформ агентлыгы әлеге очрашуны эшлекле гадәттәге очрашу дип белдерсә, Polit.ufa blogpost.com сайты Хәмитовны Кремльгә якасыннан алып дигәндәй китергәннәр дип хәбәр итә. Имеш, әлеге очрашуда Русия президенты Хәмитовка авызын үлчәбрәк ашарга киңәш биргән. Ә Хәмитов үз чиратында «Мин федераль үзәккә каршы берни дә сөйләмәдем, алар яман журналистлар уйдырмасы» дип ышандырган. Имеш, Русия президентының ішке сәясәт идаралығы бу эшне тикшерәчәк, һәм шуның нәтиҗәсе буенча Хәмитовның сәяси язмышы хәл ителәчәк. Ничек кенә булмасын, Хәмитовны федераль үзәккә каршы чыгыш ясады дип белдергән мәкалә Polit.ru сайтында юкка чыкты. Политуфа сайтында әйтелгәнчә, Политрус сайтына Хәмитов турындагы мәкаләне язучы журналист Евгений Ершов, мин аны исерек килеш язган идем, шуңа күрә соңыннан алдым дип аңлаткан. Мин Хәмитов тирәсендә җанҗал куйыру сәбәпләрен аңлатуны сорап, Башкортстан корылтайында элек комитет җитәкчесе булып эшләгән икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттем.
Минемчә, баштан ук менә Хәмитов бетендә үзенчә үзен ачык президент итеп күрсәтергә тырышты. Демократик татарлыкта яши торган кеше итеп. Ләкин ничектер аңа бик ышанасы килмәгән кешеләрнең дә күбесе булды. Ни өчен дигәндә, шын күңелдән шулай аның демократ дип карашлы кеше икәненә как-то ышанасы килмәде күпләрнең. Мин дә шуны әйтәсем килә. Шуңа күрә менә бу ике ел эчендә шушы критический массада килеп тууы бәлки игътибардыр дип уйлыйм.
Сезнеңчә, Рөстәм Хәмитов менә бу үткән ике ел эчендә хаталарны күп ясадымы?
Минемчә, бик зур хаталар юк, әмма ләкин зур эшләгән эшләре дә юк.
Әмма ни өчен ул кадрлар мәсьәләсендә фәкать Рәхимовтан калган кадрларны гына шулар белән генә эшләргә тели? Ә бит Рәхимов чорында теге хакимият орбитасына кертелмәгән бик күпләр, шул исәптән Гафутинам сезне дә кертергә була, шул исәптән шулар арасына бик күпләр сәләтле кешеләр читтә калды. Һәм Хәмитов аларны ни сәбәпледер республика белән идара итүгә кит алмый. Нәрсә бу? Ул аңна бетмиме Рәхимовтан калган кадрлар, алар барыбер Рәхимов кадрлары? Яисә аның бөтенләй аңлашылып бетмиме аның кадрлар сәясәте?
Аңлашылмаган эшләр, яклар күп. Ни өчен дигәндә, менә күп кешеләр аны бөтенләй Рәхимов менә коррупцияны гына яклап чыкты дип әйтеп булмый. Ул үзенчә коррупциягә дә каршы көрәште. Менә кемне ул коррупционер дип эштән куган, шул кешеләр менә бүген алындылар. Ә менә инде по политически мотивам дип әйтер урысча әйткәндә, олар кешеләрне берсендә якын китермәделәр. Нигәдер. Мин моны бер дә аңламайм.
Баха кирәк. Син моны Хәмитовның ялгышлыгы дип исәплисеңме, яисә Хәмитовның үзенчәлекле кадрлар сәясәте дипме? Яисә республикада кадрлар юкмы? Яисә Рәхимов орбитасына кертелмәгәннәргә ышанырга ярамыймы?
Мин икенче төрлерәк уйлыйм. Рөстәм Хәмитовка аңарга менә эшкә тырышып эшләй торган ни юк. Нитеп менә эшне үз кулыдан тотып эшләй торган. Менә шуңа күрә минемчә ул зур масштаблы проектлардан курка һәм шундый проектларны чыгара алырлык кешеләрдән түгел курка. Мен шулай дип уйлыйм үземчә.
Ә менә син бит инде күпмедер дәрәҗәдә Рәхимов командасында да эшләп киткән кеше. Икътисад министры урынбасары булып та, республиканың Башкортстан парламентында да комитет җитәкчесе буларак.
Минем күп кенә проектлар әлеге вакытта хәтле эшләр. Менә шуларның берсе Башкортстан Республикасының академиясе, менә бүген академикларны сайладылар. Анысын да әйтеп китерә кирәк. Ул академия гына түгел, налог мәсьәләләре буенча минем проектлар күп кенә нидә, как говорится, реализовать иттеләр үз вакытында и бик күп файда республикага китерделәр.
Синең фикереңчә, Хәмитов Башкортстандагы алда торган президент сайлауларына чыгачакмы? Яисә ул аңа хәтле генә утыра да рәхәтләнеп китеп барачакмы?
Минемчә, чыгачак. Минемчә, чыгачак, әмма ләкин шуны әйтергә кирәк. Безнең менә местный самоуправленияда 100% чамасы депутатлар, алар Единая Россия, Бердәм Россия партиясының членнары. Значит, монда если бер коррупционный скандаллар булып кына акча белән генә аларның подписларын, имзаларын сатып алмасалар, монда альтернативный кеше чыга алмый. Ну, бер 5% әйтәләр бит инде, җирәк кирәк. Местный советларның депутатларының имзаларын.
Әйе, әйе.
Аларны ничек җыясың? Алар 100% Бердәм Россия партиясының членнары.
Ә Бердәм Россия сезнең фикрегезчә Хәмитов яклы булачакмы яисә инде Рәхимов элитасы яклы булачакмы?
Минемчә алар кем булышты шуны яклы булачак. Бүгенге көндә сайлау көнендә Хәмитов булса, Хәмитов яклы, Хәмитов булмаса икенче кеше булса, икенче кеше яклы булачаклар.
Рустем Хамитов үзе алда торган президент сайлауларына чыгачагына шик белдерә. Моны ул газета РУ сайтына 14-нче июньдә биргән интервьюсында ясый. Мин әле хәлне тикшерәм, ди ул. Бер караганда рейтингым начар түгел, әмма финанс проблемасы бар. Моңа хәтле ул Ведомости газетына биргән интервьюсында шул ук фикерне белдергән иде. Аның айтуынша, республикада миллиардерлар бар, аларның көндәшләргә ярдәм итүе ихтимал. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, Рустам Хамитов миллиардерлар дигәндә Башкортстан нефтянкасын сатудан кергән 63 миллиард сум акча капчыгы өстендә утыручы Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовны күз алдында тота. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмат чараларында фикер белдерүе, җанлы журнал һәм Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Русиядәге 83 төбәк итәкчесе арасында ул 59-нчы урынны алды. Журналистлар арасында Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен ачык дип бәяләүчеләр дә, бөтенләй ябык аппаратчыгына эш йөртәләр дип белдерүчеләр дә бар. Наил аланны тыңлыйк.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмат чараларында чыгышы яисә аның әйткән сүзләрен сылтама итеп китерү һәм шулай ук җанлы журнал Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Апрель аенда Татарстан президенты Русиядәге бөтен төбәк җитәкчеләре арасында медиа рейтингта үзенең ачыклыгы белән 29-нчы урында иде. Русияның мониторинг хезмәте һәм бәйсез сәяси тикшеренүләр институты китергән хисапка күз салсак, май аенда Миңнеханов 59-нчы урынга чигенгән. Коммерсантның Казандагы интернет сәхифәсе баш мөхәррире Руслан Сираҗетдинов Миңнехановның соңгы вакытта аралашмаска теләве сизелгәнен әйтә.
Какое-то время назад господин Миңнеханов был очень открыт для общения. Я могу судить по тому же самому Твиттеру.
Элегерәк Миңнеханов әфәнде аралаша иде. Мин Твиттерга карап бәя бирә алам. Ул үзен укучылар белән рәхәтләнеп бәхәсләшә дә, үз фикерендә белдерә. Җәмәгатьчелек фикерләренә итәгатьле итеп җавап та бирә ала иде. Якынча бер ай чамасы дип әйтимме, аның бу активлыгы кимиде. Хәзер турыдан-туры аралашу юк дип әйтерлек.
Я вот заметил, что вот эта активность, она снизилась. И как бы нет вот такого непосредственного контакта.
Ди Сираҗетдинов. Ни сәбәпле президент үзгәргән соң Мәскәү үстән күрсәтмә биргәнме, әллә башка бер-бер сәбәп бармы? Сираҗетдинов, мин сәбәбен әйтә алмыйм, бәлки аның үзенең шәхси сәбәпләре бардыр, ди. Президентның матбугат хезмәтенә килгәндә Сираҗетдинов аның эшчәнлеген уңай бәяли. Ниндидер чикләүләр булуга карамастан, барыбер җавапсыз калмаганнарын әйтә. Соңрак басмаларның җитәкченең матбугат хезмәтенә әйләнеп үтеп, президент аппараты тирәсендә хөкүмәттә мәгълүмат белән ярдәм итәрдәй үз кешеләре булуына да кире какмый ул. Эхо Москвының Казан бүлегендә мәгълүмат хезмәте җитәкчесе Сергей Магданов та үткен журналистларның президент тирәсендә кемедер булуыны раслый. Магданов журналистларга да, халыкка да, президентка да яхшы булсын өчен төбәк җитәкчесенең матбугат хезмәте кайбер эре коммерция ширкәтләренеке кебек эшләргә тиеш дигән фикердә.
Что касается в идеале, как бы это было, могло быть в идеале, любые вопросы, которые возникают у журналистов, наверное, должен быть какой-то, во-первых, какая-то инициатива от самой пресс-службы, да?
Иң яхшысы ничек булырга тиеш дигәндә, журналистларда нинди дә булса сорау туган вакытта, президент матбугат хезмәтеннән моны шишүгә теләк булырга тиеш. Әгәр без коммерция оешмаларын алсак, алар да шундый ук оешма бит. Аларның кайберләре журналистларның бөтен сорауларына шунда ук җавап бирә. Алар җавапның үзләренә файдага гына булачагын аңлый. Ачык булу аларның дәрәҗәсе үсүгә китерәчәген яхшы белә. Безнең хакимият та әнә шулай эшләргә тиеш. Ватандашлардан салым җыючы һәм аны бүлүчеләргә булган һәр сорау һәм аңа җавап бу очракта сүз Казан Кирмәния булмаса Мәскәү Кремле вәкилләре турында бара. Алга табаларның дәрәҗәсенә йогынты ясаячак.
Представители Кремля, там Казанского или Московского, мы сейчас обобщаем, да, по сути, будет влиять на дальнейший рейтинг этой организации.
Ди Магданов. Эхо Москвы вәкиле гомумән алганда Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен журналистларга да һәм шулай ук гади халыкка да бик үк булмаса да ашыгырак дип бәяли. Безнең гәҗитнең шеф-редакторы Искандар Сиражи исә элекке президент белән чагыштырганда Миңнехановның үзен пиарларга яратмавын әйтә.
Безнең президент хәзер бик пиарица ителә торган президент түгел ул. Ул үзен сәясәтче буларак түгел, ул күбрәк хуҗалыкчы буларак кебегрәк тота үзен. Эшләгән эше дә күбрәк хуҗалык өлкәсендә. Сәяси уеннар бик уйнап тормый бугай. Шунда матбугатта артык күренергә атлыгып тормый. Мәсәлән, анда ватаным Татарстан яки Шәхри Казан гәҗите, Республика Татарстан гәҗите тышлыгында аның портретыннан башка гына чыкса, ул үпкәләмәстер дип уйлыйм. Көн саен бөтен яңалыкларда да эшәр-бишәр тапкыр куенып тормаса, аңа да үпкәләмәстер мидер дип уйлыйм. Әлеге президент Минтимер Шарипович белән чагыштырганда, шактый ул мәсьәләгә лоял карый. Әмма шул ук вакытта, әгәр дә аңа мөрәҗәгать итсәләр, журналистлар яки башка язучылар, журналистлар әйтик, ул Минтимер Шариповичка караганда шактый күпкә доступныйрак булып чыкты. Аның әле килгәненә күпме генә эшләгән эше инде күренә. Һәм ул татарлык турында, татар турында, тел турында, дин турында сөйләшүдән тайшанмый һәм гомумән намаз укыганын гаетләрдә намаз укый килеп, моны Минтимер Шарипович беркайчан да эшләми иде, мәчеттә булып намаз укып чыгып китүне ул ниндидер тыелган гамәл итеп карамый. Мәрҗани мәчетенә килеп гаетләр укый һәм әле башка вакытта да мәчеткә кереп чыгарга җайын таба. Безнең татарда шундый әйбер бар. Безнең Татарстанда гомумән, әгәр дә ил башы бар икән, аны 77 тапкыр яңалыкларда көн саен күрсәтергә кирәк, бөтен гәҗит битләрендә тышлыкка чыгарырга кирәк, әйеме? Һәм әгәр дә ул тышлыкта үзе булмаса, мәсәлән, әйеме, мин беләм. Әлекеге аппарат җитәкчелеге, мәсәлән, гәҗитләрдә әйтә иде, ни өчен анда Шәймиев юк, ни өчен анда кем юк, һәм кай вакытта кемне куйырга икән, нәкадәр әйтеп, диктовать итеп тору да бар иде. Ә хәзер бу юк. Күп гәҗитләрдә минем аңлавымча, һәм яңалыкларда да аның һич шиксез булуы шарт итеп куелмый, минем аңлавымча.
Ди Сиражи. Вечерняя Казань газетында сәясәт турында язучы журналист Марина Юткевич Миңнехановның медиада ачык булуы дәрәҗәсенең түбән тәгәрәвен гадел бәя дип әйтә. Миңнеханов кеше буларак та, президент буларак та ачык түгел ди ул.
Господин Миңнеханов, я знаю достаточно давно, то есть наблюдая его как журналист, у меня не было надежды, что он будет сам лично более открытым. Это не тот человек.
Мин журналист буларак Миңнехановның эшчәнлеген күптән күзәтәм. Ул ачык булар дип өметләнмәдем дә. Кеше буларак Шәймиев үзенең эчке дөньясы белән ачыграк иде. Башта Миңнехановның матбугат хезмәте мәгълүмати ачыклыкка килгәндә үзенең һөнәри яктан яхшырак итеп күрсәтер дигән өмет булган иде. Әмма аппарат усулы яклылар җиңде. Алар президентның матбугат хезмәтенә урыннарның кайда икәнен күрсәтте. Миңнехановның матбугат хезмәте ул премьер-министр булганда башкачарак эшли иде. Аппаратларны кушкан вакытта бу мәсьәләгә глобаль аппаратча якын килү җиңде. Нәтиҗәдә без бүген булганга ием. Миңнехановка ябык булу рәхәт. Минемчә ул ябык булуның нигә кирәген дә аңламый кебек.
Миңнеханову комфортно в его закрытости. По-моему, он не понимает, зачем нужна открытость.
Ди Марина Юткевич.
Татарстан президенты Миңниханов һәм аның матбугат хезмәте турында журналистлар фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Самар өлкәсендә 11 татар милли мәдәни җәмгыять эшләп килә. Шулар арасында иң өлкәне булып Туган тел татар җәмгыяте санала. Җәмгыятьнең чираттагы исәп-хисап җыелышында яңа җитәкче сайланды. Тулырак итеп Шамил Бахауддин сөйли.
Җәмгыятьнең элеккеге җитәкчесе Илгиз Кәлүш соңгы 5 елда башкарылган эшләрне бәйнә-бәйнә сөйләде. Ә алар чыннан да горурланырлык. Шуларның берничәсе Яктылык мәктәбенә янкырма салынган, моның өчен казнадан 10 миллион сум акча алуга ирешелгән. Төзелешне Гата углы Вазих Мөхәммәтшин башкарган. Документация мәшәкатьләрен үз өстенә Азат Надыров алган. Хәридә ханым Дашкина мәктәп мөдире буларак гомум җитәкчелекне кулыннан ычкындырмаган. Бүгенге көндә бу мәктәптә 500-гә якын бала белем ала. Милли хәрәкәт активистлары тарафыннан беренче сыйныфка әлифбаны кайтару юнәлешендә зур идеологик көч куелган. Иң мөһиме кадрлар тупланган. Туган телдә үсеп чыкканнар бүген Самарның үзендә 3 яңа оешманы җитәклиләр. Алар Миннәхмәт Халиулов, Рифкат Хуҗин, Фәхретдин Канюкаев. По Хуснев районында, яңа Куйбыш, Җигүле шәһәрләрендә көчле татар җәмгыятьләре булдырылды. Туган телнең вице-президенты Вазих Мөхәммәтшин тырышлыгы белән Самарда тарихи мәҗетнең комплексын булдыруда гаҗәеп зур эшләр башкарыла. Җәмгыятьнең www.tatarlarsamara.org сайты уңышлы гына эшләп килә. Самарның югары уку йортларында укучы студентлар белән элемтәләр кешәя. Җәмгыять мәдәният тырышлыгы аркасында яшьләр белән дини мәҗлесләр уздыру гадәткә кергән. Егетләр һәм кызлар арасында җиң сызганып эшләүчеләр Румил Шарипов, Ригил Курмаев, Ринат Ибраев, Ринат Сафин, Илдар Тренгулов, Эмиль Курмаев, Эльвира Әсәдуллина, Гилназ Хакимова, Диләрә Газ Зиева, Эльвира Газиева һәм Гөлгенә Идрисовалар. Минниса исемле хатын-кызлар төркеме асыл затларыбызны изге китабыбыз Коръани Карим, хадисләребез татар халык группаларына таянып тәрбиялиләр. Җитәкчеләре Наилә Булганиева һәм Мәрбия Сафина. Зур оешканлык күрсәтеп, һәр елны татар теле буенча өлкә бәйгеләре һәм татар теле укытучылары арасында ел укытучысы исеменә ярышлар уздырыла. Китәчәк мөдир милләтнең үзәгенә үткән проблемнарга да тукталды. Алар түбәндәгеләр: катнаш никахлар күп, татар кызлары урыс хоккейгә чыккач үзләре теләп чиркәүгә барып чукыналар, һәм бу гамәлне татар авылларында үскәннәр дә кыла. Самарның Мигзавод бистәсендә 10 елдан артык мәчет салырга җир бирмиләр. Быел Явыз Иван татарны дәүләтсез калдыруга 460 ел була. 260 ел элек 1742 елны Сенат һәм Синод татар авылларындагы мәчетләрне җимерү турында фәрман чыгаралар. 250 ел элек татарның атаклы көрәшчесе кешеләп чукындыруга каршы чыккан батыршаны Шлиссель Бур крепостендә үтерәләр, хатынын, балаларын кешеләп чукындыралар. Чыгышлар күп булды, теләкләр мулдин иде. Җәмгыятьнең яңа президенты итеп бер тавыштан икътисади фәннәр докторы, профессор, банкир, зур иганәче, чыгышы белән өлкәнең атаклы дүрт профессор Вильян Туплей авылыннан Гомәр углы Ильяш Шакуров сайланды. Ильяс әфәнденең агасы Илдар Шакуров та Самарда медицина фәннәре докторы, профессор. Ильяс Шакуровның җирлеге таза, әнисе Алиапа 40 елга якын татар телен укыткан. Татарстан җөмһүриятенең атказанган мөгаллимәсе, халык арасында күркәм дәрәҗәгә ия шәхес. Җыелышның ахырында Ильяс Шакуров алдагы ниятләрен җәмгыят әгъзаларына җиткезде. Туган телнең мөдире итеп Ирек углы Данияр Сәйфиев расланды. Данияр әфәнде заманында губернатор Титовның командасында пресса бүлегендә эшләгән, Казан университетында белем алган галим кеше. Яңа милли юлбашчыларның биографияләре матур, үзләре чибәр, инде эшләрен генә китәсе калды, ди татар милли хәрәкәтенең аксакалы Садретдин углы Мансур Ямаретдинов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Оренбургның Сарыкташ районы Карагужа авылы үзенең 210 еллыгын билгеләп үтте. Бүгенге көндә анда 370 кеше гомер итә. Әлеге авылга башкортлар нигез сала, аннан күренекле профессорлар да чыга, әмма бүгенге көндә авыл мәктәбендә 30га якын укучы гына белем ала. Шуңа мәктәпкә ябылу куркыныч яны. Оренбурдагы хәбәрешебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Сырыкташ районында барлыгы бер дистәгә якын татар авылы бар. Районда татарларның саны 16% булса, башкортларның саны 5%-ка якын. Карагужа авылында бүгенге көндә мәктәп балалар бакчасы эшли, мәчет, клублары бар. Карагужа юбилеенә багышланган тантана авыл янындагы Сабантуй урынында үтте. Ә инде тарихка әйләнеп кайтсак, 1802 елда иң элек авылга башкортлар нигез сала. Аннан тирә-яктан татарлар килеп урнаша. Әлеге җирләр өчен бу гадәти хәл булган дип сүзен башлады авылга нигез салучыларның шәҗәрәсен төзүче Люция Таҗетдинова.
Авылыбыз бик матур урында. Ике яклап, ике елга ага чәчәкле белән аерма елгасы. Тирә-яклардан матур таулар. Авылыбызда 370 кеше яши. 133-е Авылыбызда 2 урам. Безнең авылга нигез салучыларның шәҗәрәсе. Кулның 5 улы, мирасының 5 улы булган. Кулның улы Карагужа исеменнән. Безнең авылыбызда исем бирелгән. Китапханәсендә эшләгән Миннуры Ахмәдуллина язган альбомнар бар. Ул альбомнарда элекке бабайларның әйткән сүзләреннән язылган сүзләр. Шулардан алып эшләдем. Шуннан соң Кабан авылыннан Марат Султангүзен Башкириядән перепись населения алып кайтты. 1916 елгы перепись населения и 1955 елгы перепись населения. Алар Азнабаевлар, Аблаевлар, Николовлар гаиләсе хәзердә яшәгән авыл.
Авылдан 2-нче бөтен дөнья сугышына 128 кеше китә. Шуларның 44-е генә исән сау кайта, ә бүгенге көндә барлыгы бер генә ветеран исән. Һәркем үз шәҗәрәсен күзәтә. Ондайлар арасында Габдрафих Азнабаев та бар иде.
Шу туган авылда минем бабайлар электән торган булганнар икән. Шунда килеп утырганнар. Кеше гасын карагызлар. Алар килеп утырганнар соң карагызлар. Бүгенге 728 елларның менә бу бабайлар килеп утырганнар. Карагызлар. Менә Бу бабайны мин беләм, Габдрашид бабай монда бар. Габдрашид бабайны король була. Габдрафиев. Анасын без китәбез инде менә.
Мәсәләбез шунда язылган дөрес язылган.
Авылны тирәктән таулар кыршы һәм алар читендә дистәгә якын чишмә ага. Ә менә иң тәмле сулы чишмәне авыл халкы кыршап алды диде Кынсылу апа Халитова. 90-ны ваклаган Кынсылу апа гомере буе мәктәптә балалар укыта. Ул үзе дә укытучылар Мәхмүтовлар нәселеннән. Өстәвенә алар барысы да төрле музыкаль инструментларда да уйнаган. Скрипкада, мандолинада, гармунда. Ауылда һәр үткән бәйрәм аларның гаиләсе ярдәмендә үтә. Авылның юбилей көне дә Кынсылу апаны гармуны белән Чишмә янында күрдек.
Бу Чишмә тәлинҗә чишмәсе дип атала. Бик борынгы заманнардан бирле иң таза чишмәләрнең берсе. Бу чишмәне су ташкын вакытта бөтен карагыз атып шушыннан су башып киткәннәр. Бу чишмәне яңарттылар, ярдәм итте шуны яңартып матурлап эшләтергә социалистик хезмәт герое хәзерге вакытта ул үлде инде Мурсалимов Фатхрахман Хабиб Рахман улы. Тәлинҗә чишмә безнең турлаганнары өчен хезмәт иткән шуда барысына да авылдашларыма зур рәхмәт шуларга багышлап бер үзенең урам кыен багышлап уйлап күрсәтик. Гармунында 48-49 50-нче еллар рәшнең 1-нче августына хәтле уйнадым. 60 ел кулга алмадым. Менә былтырдан бирле кияу юнәтеп бергән уйный башладым. Семьябызда
музыкант булырлык кешеләребез күп булды. Ишсылу апайда, Таштин абыемда, Сирастин инемдә бик матур уйнадылар.
Ә кем өйрәтте сезнең гармонда уйнарга?
Беренче тапкыр аккордеон алып кайтты Таштин абыем сугыштан кайтканда. Ул аккордеонда уйнап биш бармак белән уйнап өйрәнеп маташтым, бу минем өчен кыен булды. Аны Оренбурда коллегага әйләндердек.
Бәйрәмгә кунак Сталин урамнап әзерләгәннәр. Бездә яшьләр урамында яшәүчеләрнең Сталиндә татар халкының барлык ашларын да күрергә була дип сүзен башлады Ләйсәнә Садыкова.
Безнең урам иң яшь урам. Ул 1989 елда төзелде. Безнең урамда күп яшьләр яши. Балалар күп безнең урамда, многодетные семьялар безнең урамда яшәү генә. Безнең урам бүген татар кухнясы әзерләде. Чәчәки, ләвәш, ышпышмак, пыштылы, тутырган тавык, кыстыбый, 14 гаилә әзерләде.
Қорағужа халқын ауылының юбилей білен қытларға деп тереяқ ауылылардан да келгеннәр еді. Олар өзлерінің биулерін, жырларын бөлек етті. Ауыл халкына өлкә район җитәкчеләре мактау кагызлары бүләкләрдә тапшырды. Һәм әлбәттә уеннар да үтте. Бәйрәм үтә дә китә һәм халык үзенең көндәлек тормышына кире кайта. Тик халыкны бер нәрсә борчый. Заманында бу авыл данлыклы укытучылар, профессорлар биргән авыл мәктәбендә күп санлы балалар укыган. Ә бүген бу мәктәптә барлыгы 30га якын укучы. Әлбәттә, авыл халкын бу мәсьәлә нык борчый. Җәй булса кичкенә авылларда аз санлы мәктәпләрне ябылу мәсьәләсе беренче планга чыга. Карагужа мәктәбе бөтенләй ябылырмы, әллә башлангыч булып кына калырмы? Әлеге мәсьәлә бүгенге көндә әле хәл ителмәгән. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Удмуртияда яшәп иҗат итүче татар язучылары күптән түгел Казанда үткән Татарстан язучылар берлеге корылтаенда булды. 5 язучы берлеккә әгъза итеп кабул ителгән иде. Читтә яшәп татар телендә иҗат итүче авторларга корылтай карарлары үзгәрешләр китерерме? Бу хактылар фикер алышу өчен китапханәгә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзалары Ренат Батталов, Гөлфия Исхакова, Гымран Сафин Кырылтайда кабул ителгән карарлар хакында фикер алышырга Ижау шәһәренең Некрасов исемендәге китапханәсенә җыелды. Казанда Удмуртиядан килгән авторларны матур каршы алуларыннан, аларны чыгышларда да мактап әйтүләреннән хисләнеп, иҗат итү өчен көч туплап кайткан милләттәшләребез Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге эшчәнлеген җанландырып җибәрү һәм авторлар белән эшләү өчен уңай шартлар тудыру хакында да киңәшләшергә ниятләре. Кырылтайның эшчәнле рәвештә узуын җитди мәсьәләләр күтәрүен билгеләп, Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге җитәкчесе Ренат Батталов булай диде.
Иң беренче чиратта шулай әйтергә кирәк. Съездда безне яхшы каршы алдылар. Чыгыш язучылар анда проза буенча, шигърият буенча җаваплы кеше чыгыш ясады. Безне Илфак хафанды Ибраһимов та уңай яктан телгә алды. Шулай ук шигърият буенча җаваплы кеше Зинур Мансуров безнең һәммәбезнең исемнәребезне, фамилияларыбызны атады һәм башкаларга үрнәк Киләчәктә тагы да язарга дигән уйлар белән кайттык.
Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Кырылтай бик матур узды. Безне чыннан да бик матур итеп каршы алдылар. Күңел үсте. Анда баргачтан үзебезгә игътибарны сизде күп кешеләрдән. Анасын инде бу безнең өчен очрашу мизгеле булды бит инде шундый якын күңелне күтәрде.
Ренат абый, җәмгыятьтә хәзер бик зур үзгәрешләр. Президент та алышынды, хөкүмәттә дә бик күп министр алышынды. Шундый иҗади берлекләрдә дә яңалыклар булырга тиеш бит инде. Ниндидер үзгәрешләр булачакмы Кырылтайдан соң?
Үзгәрешләр ул күзгә ташланып тора. Ул башланганда ук президент язучыларны котлады. Бу ук залда яш язучылар күренде. Яшьләр килә. Бу сизелеп тора. Менә мәсәлән, Язучылар союзы рәисе итеп 5-нче срокка калырга дигән үзгәртү кертергә уйлаганнар иде. шундук. Әмма яшьләр күтәрелеп чыктылар һәм моңа каршы килделәр. Шулай итеп, уставка үзгәртү кертелмәде. Моның нәтиҗәсендә яңа рәис сайларга туры килде.
Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гамран Сафин фикерләре дә кызыклы.
Фикерләр минемчә төрле, һәм ул төрле булырга тиеш тә. Әгәр дә совет системасы вакытында менә мәсәлән фикерләр бүтән кешенеке бер төрле иде, чөнки ул партия куйган, шулай уйларга тиеш. Әгәр дә уйламасаң да шулай әйтергә тиеш дигән фикер. Ә хәзер демократия чорында карашлар төрле, вакыйгалар төрле. Вакыйгаларга кешенең фикерләре дә каршылыклы булырга мөмкин. Төрле язучыларның, төрле җитәкчеләрнең, язучылар хәзер демократияның инде татыган кешеләр. Шуңа күрә алар сүзгә, кисәгә кирип тормыйлар, трибундан да тәнкыйт фикерләрен дә әйтергә ялып тормыйлар. Анда тәнкыйт фикерләре дә бик күп әйтелде. Кыскасы, мактауларга караганда тәнкыйт фикерләр күбрәк тә яңгырады әле. Ул шулай булырга тиештер дә.
Язучыларның хакимият вәкилләре алдында тиешле сораулар куеп, аларны дәлилле алуы, җәмгыятьтә язучыларның роле, аларның тормышка карашы да оешмага үзгәрешләр кертү өчен этәргеш бирүен аңлатты милләттәшләребез. Шул ук вакытта язучының җәмгыятьтәге әһәмияте, авторларның хезмәтен бәяләү мәсьәләсе дә бүген бик җитди тора, дип дәвам итте Гымран Сафин.
Моның иң беренче сәбәбе язучылар тормышына, менә бу базар икътисадына чыгу белән безнең җәмгыятьтә язучыларның әһәмияте кимиде. Язучылар хезмәтенең әһәмияте кимиде. Җәмгыятьнең түрәләренең язучыларга карата булган карашлары уңай якка үзгәрмәде кызганычка каршы. Бу иң беренче чиратта әсәрләрнең язучыларның хезмәтен финанслауга кайта. Гомумән язучыларның матди тормышын тәэмин итүгә кайтып кала. Бу яктан караганда язучылар дөресен әйтик кызганыч хәлдә. Язучылар бүген әгәр дә нинди дә булса дәүләт хезмәтендәме, производствадамы эшләмәсәләр, язучы хезмәте белән язучы үзенең гаиләсен һәм үзен гади итеп әйтик туйдырып тора алмый.
Һәм бу майдан тагын сорау да тулап итәле. Кеше кайдадыр эшли, аннан соң кич белән кайтып иҗат итә. Димәк, бу бит инде иҗатның сыйфатын да түбән әйтә дияргә кирәк.
Һичшиксез, һичшиксез. Әгәр дә элекке совет системасындагы язучылар 3-4 елга бер калын роман биргәннәр икән, ул романнар чыннан да нык уйланган, нык эшкәртелгән, аларның кайбер бүлекләре уна тапкыр язылган икән кирдән. Ә хәзер алай язарга язучының вакыты да, мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучылар хезмәтенең әһәмияте кимү, җәмгыят өчен, хөкүмәт өчен, бу язучыларның кәефенә дә бик тә нык тәэсир итә. Мин инде беренче генә тапкыр әйтүем түгел, язучылар корылтайларында язучылар белән сөйләшкәндә елмаюлы йөзләр сирәк күренә хәзер. Чөнки халыкта шундый сүз бар бит, ач кешенең ачуы яман диләр. Әгәр дә матди тәэмин итү тиешле югарылыкта түгел икән, ничек инде язучының кәефе югары була алсын да, ничек инде язучы тәүлекләр буе эшләргә аның стимулы була алсын? Юк бу.
Бүген җәмгыятьтә үзгәрешләр бара. Президентлар алышына, яңа министрлар килә. Димәк, менә шушындый иҗат берлекләрендә дә яңарыш булачак.
Бу турыда мин пессимист, чөнки Рәсәй хөкүмәтенә яңа кешеләр килде. Яңа министрлар алар, элекке министрларның урынбасарлары яңа министр булып алдылар да, элекке министрлар президентның киңәшчеләре булдылар, ярдәмчеләре булдылар. Бик күп кенә күзәтүчеләр, галимнәр моңа май хорошта түгел. Ай хай диләр алар. Бу иске позицияны, иске политиканы бер каплап торучы ширма гына булмас микән? Иске позиция шулай ук дәвам итмәс микән? Билгеле әле тормыш күрсәтер барсында. Ләкин әгәр Мәскәү язучылар берлегенең эшенә карасак, гомумән илдәге язучыларга карата фикерне карасак, уңай күренешләргә әле мин күрмим аларны. Әгәр дә мин ялгышсам, бик тәрәхәтләнеп бу ялгышым өчен гафу итмәргә әзер.
Илфак Ибраһимов Татарстан язучылар берлеген 7 ел җитәкләде. Соңгы елларда оешманың идарәсе яшьләрне иҗатка тарту, аларны үстерүгә игътибар иткән. Удмуртиядә иҗат итүче татар егетләре, кызлары бар. Моны язучылар соңгы 20 елда милли хәрәкәтнең актив эшләвенә, Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мәктәпләрдә балаларның туган телендә укытуны җайга салуга бәйле булуында билгеләде. Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Яшьләр актив эшли башлады хәзерге вакытта. Аларның күплеге, аларның үз сүзләрен әйтә алулары кыюлыгы бу ел менә баргачтан мин шуңа шатланып кайттым.
Демәк, менә соңгы 15-20 елда милли күтәрелеш, милли хәрәкәт үзенең эшен башкарды дип әйтергә кирәк. Яшьләр кухняда гына татарча сөйләшүдән даирәсен киңәйтеп, үзебезнең туган телебездә иҗат та итәләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бик аларның активлашуы соңгы менә елларда гына бик нык шатланам, бик күңелле үстерә. Мин әйтәм, әле киләчәге бар безнең татарның дип үзем дә шатланып куям.
Демәк, инде монда язучылар берлегенең дә хәрәкәтен әйтеп үтәргә кирәк. Алар улпат язучылар белән генә эшләми, дәвамчылар да әзерлек дип әйтергә кирәк.
Әйе, мин дә шулай дип әйтерәм. Алар хәзер яшьләр күп чатка килүчеләр.
Чагыштырып карасак, безнең Удмуртия җирлегендә дә яшьләр үсә.
Әйе, безнең үзебезнең дә яшьләребез үсә. Яңарышта эшли торган яшь кызларыбыз, егетләребез шул Гүзәл Исхакова. Минемчә, аларга игътибарны әзәтмәскә иде, аларны күтәрергә иде. Шыккан китаплары Гүзәл белән Эльмираның, ул безнең язучылар берләшмәсенең яшьләргә ярдәме булып санала. Без аңа да бик шатбыз, киләчәктә дә шулай булыр дип уйлыйбыз. Тагын да тагын яшьрәк Удмуртия җирлегеннән дә яшь талантларны эзлисе табасы кирәк алар безгә.
Хәбәрнең курылтайда үзгәрешләр булган. Яшьләр яңа рәис таләп итә һәм шушындый шигырьләр белән язмалар да чыкты. Димәк, яшьләр үзләренең иҗаты белән албат язучыларының күчәсенә басып килә дип әйтергә кирәк.
Менә аларның кыялыгына исем китеп кайтты. И шатландым. Менә шундый яшьләребезнең үсүенә.
Гымран Агасафин Гөлфия ханым фикерләрен хуплап булай дәвам итте.
Татарстан Язучылар Берлеге идарәсенең элекке идарәсенең яшьләргә карата булган сәясәте яшьләр белән эшләү рәвеше. Берничә ел элек статистика мәгълүматларына караганда Язучылар Берлеге яше ягыннан картая торган оешма булып чыкты. Илфак әфәнде Ибраһимов җитәкчелегендә Язучылар Берлеге идарәсе махсус рәвештә Казан югары уку йортларындагы талантларны тартуга бик тә зур хезмәт куйды. Яш язучылар студент вакытта ук алар Язучылар Берлегенә әгъза итеп алындылар. Һәм бу Язучылар Берлеге идарәсенең бик тә зур уңышы булды. Менә хәзер аларның кайберләре инде журнал редакторларына кадәр үстеләр. Менә мәсәлән, Идел журналының редакторы нәкъ менә шулар отрядыннан дип әйтик, яшь кенә егет редактор булды. Һәм менә балалар журналында яшь кенә кыз шул редактор булды. Бу мәсәләдә элекке идарә шул кадәр күп хезмәт куйды. Аңа рәхмәттән башка сүз әйтергә мөмкин түгел.
Мин бик шат, менә безнең шундый талантларыбыз, ярышларыбыз бар. Әле яңалар үсеп киләләр. Гүзәл Исхакова, Рамил Хамидуллин, менә хәзер без алга алда торабыз Кәсәрия Нуруллинаны, шулай ук Асия Корбанғалиеваны. Без бит үзебездә генә шөгыльләнмәбез. Без бүтән төбәкләрдән эзләйбез язучыларны. Бүтән төбәкләрдән табып, без аны Татарстан күләмендә күтәреп, аларны язучылар итәбез. Мәсәлән, Әлфия Низамова әгәрчә яшәсә дә, без аны күреп алып, әсәрләрен бастырып, аны Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза итеп алу дәрәҗәсенә ирештек.
Шул ук вакытта Эльмира Нигъмәтҗанова,
Эльмира Нигъмәтҗанова безнең 40-лап актив язучыбыз бар. Без алар арасыннан сайлап, аларны әкрен-әкрен үстерәбез, әсәрләрен бастырабыз, китапларын чыгарабыз.
90-нчы еллар азагында 2000-нчы елларда Удмуртияда яшәп иҗат итүче авторларның 40-ка якын китабы республика нәшриятендә басылып чыкты. Дөрес, авторлар Татарстанда туып үссә дә, төрле сәбәпләр аркасында күп еллар элек Удмуртияга килеп урнашып, биредә төпләнеп кала. Алар татар телендә иҗат итә. Җирле шагыйрьләрнең сүзләренә җырлар да күп язылган. Ул җырлар белән башкаручылар төрле конкурсларда җиңүдә яулап кайттылар. Татарстан Язучылар Берлеге тарафыннан тарихи ватаныннан читтә яшәүче татар авторларын кайгырту бар. Мәсәлән, Ренат Батталов, Ибраһим Биектауллының шигырьләр җыентыклары, Гүзәл Исхакованың балалар өчен китабы Казанда дөнья күрде. Корылтайда тикшерелгән мәсьәләләр, кабул ителгән карарлар чит төбәкләрдә яшәп иҗат итүче авторларның мәнфәгатьләрен киләчәктә дә кайгырта алармы? Аларга эшләү өчен шартлар тудыруда Татарстан Берлеге ничек ярдәм итә алачак? Безнең төбәктәге яшь каләм тибрәтүчеләрне үстерүдә аларга китапларын чыгарырга оешманың ярдәме булырмы?
Гомумән, караш яхшы дип әйтер идем мин. Беренчедән, әле Фатавай Галимуллин рәис булган вакытларда ук безне күреп алдылар, Удмуртия җирлегенә алар еш килеп тордылар. Аннан соң инде Илфат әфәнде килгәч тә иң беренче булып Ризабай алынды. Бу 2000-нче еллар булгандыр. Ә шуннан соң нинди үзгәрешләр булды? Безнең 5 кеше язучылар союзы әгъзасы итеп алынды. 2 кеше Шәрәфле әгъза итеп алынды. Удмуртия язучылар берлеге каршында татар язучылары бүлеге булдырылды. Һәм ике арада килешү төзелде Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлеге арасында.
арасында. Бу 2003 елда төзелгән килешү бел тагын дәвам ителде. Без бит барганда башкы белән бармадык. Без арасында килешүне алып бардык. Анда киләчәктә нәрсә эшләргә тиеш, китаплар чыгару булсынмы, язучыларга тиешле эш урыннары булдыру булсынмы. Бу мәсьәлә барысыдан да каралган.
Удмуртия язучылар берлегенең татар авторлары бүлеге әлегенә үткән корылтайда кабул ителгән яңа карарларга нигезләнеп эшен ничек дәвам итәр, үзгәрешләр булырмы?
Үзгәрешләр, беренчедән без өметләнәбез, безнең Удмуртия язучылар берлеге каршында безгә аерым эш урыны бүлмә бирерләр ди. Чөнки без я редакциядә очрашабыз, я кайда булса очрашабыз, телефон аша. Ә безнең махсус эш урыны булса, без эш тагы да җанланыр дип уйлыйм. Ә бит эш дигәннән без соңгы 15 елда гына 40-тан артык китап иҗат иттек. Менә шушы 5 Татарстан язучысы һәм иң актив язучыларыбыз тагын безнең 40 кеше әле актив иҗат итәләр. Бу 40 китап әз түгел.
Соңгы елларда без үзебезнең каләмдәшләребезнең иҗат җимешләрен китапларын Татарстан нәшриятендә дә басылып чыгуына ирештек дип әйтергә кирәк. Бу килешү нигезендә эшләнелдеме?
Бу алдан хат язып, шундый килешүләр нигезендә шулай ук безнең бит Икарада килешүгә дә язылган. Бер-беребезгә ярдәм итеп, китаплар чыгарып, журналлар яздырып, шулай эшләргә. Менә узган ел чыкты безнең Ибраһим Бейтулланың китабы, шулай ук басылып чыгу алдында тора Гөлфия Исхакованың китабы.
Тагын бер мәсьәлә. Төбәкләрдә яшәүче авторлар үз иҗат җимешләрен Татарстан укучысына тәкъдим итә алырмы? Удмуртия нәшриятендә дөнья күргән китапларны да укучыга җиткерү әлегә зур проблема. Татар китабы кибетен булдыруны кайгыртырга вакыт, диде Гөлфия Исхакова.
Менә без үзебез Удмуртиядә китапларны бастырабыз бит инде. Безнең китапларыбыз бик матур, бизәлеше белән матур, аерылып торалар даже кайбер китаплардан, менә башка җирләрдә чыккан китаплардан. Аларны кулга тотарга да күңелле. Башка республикадан даже әйтәләр, кайда чыгардыгыз бу китапларны, бигрәк матур чыгарган китапларыгыз диләр. Ә менә шушы китапларыбызны без биредә сата алмыйбыз. Үзебезнең менә бастырдык икән, алар безнең күбрәк рәсми күләк итәгә китә бу китапларыбыз. Әгәр дә без китап сата торган җиребез булса, квадр урнаштыра алса бу үзебезнең китапларыбызны, безнең тагында иҗат итәргә күңелебез күтәрелер иде. Китапларны урнаштыра алмау, китап кибете булдыру кирәк үзебезнең шәһәребездә, менә Ижауда булса да, да башка шәһәрдә булса да, Удмуртиядә бастырылып чыккан китапларга игътибар күбрәк булсын иде.
Финанс ягында ярдәм итәр иде язучыларга.
Әйе, ул финанс ягыннан да ярдәм итәр иде. Мин менә сатыла икән китапларым. Может, мин анда бармас идем, кайдадыр акча сорабай, бит ул акчага икенче китабыма бастыра алыр идем.
Гөлфия Исхакованың иҗаты киң кырлы. Аның ике шигырьләр җыентыгы Ижауда дөнья күрде. Агымдагы елда Гөлфия Исхакованың «Мин президент булам» дип исемләнгән балалар өчен шигырьләр җыентыгы Ижауда чыкты. Ул бик матур итеп бизәлгәндә. Әлеге китапны Шәйхи Манур исемендәге премиягә тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге дип билгеләде Ринат Батталов.
Мин президент булам дигән балалар өчен иҗат ителгән бик матур китап, сыйфатлы китап. Аның рәсемнәрен танылган безнең рәссамыбыз Ахатабай Фаррахов язды. Шулай ук бу китапны да без Шәйхи Манур премиясына тәкъдим иттек.
Тагын бер җирле шагыйребез Ибраһим Бейктаулы язучылар белән очрашуга килә алмады. Авторның ике китабы Удмуртияда дөнья күрсә, 2012 ел башында аның 75 яшенә Казанда да бик матур китабы басылып чыкты. Ул китапны Муса Җәлил премиясенә тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге.
Тагын шулай тора кирәк. Безнең китаплар, чыккан китаплар Казанда да укучылар тарафыннан да яхшы дип исәпләнә. Шуңа күрә без менә бу барыда Ибраһим Бейктауллының китабын Муса Җәлил дәүләт премиясенә тәкъдим иттек.
Язучылар кырылтайында күтәрелгән тагын бер мәсьәлә – әсәрләрне башка телләргә тәрҗемә итү. Татар авторларын дөнья күләмендә таныту күтәрелде. Шул ук вакытта тәрҗемәчеләрнең хезмәт хакын бәяләүдә әлегә хәл ителмәгән. Ринат Батталов һәм Гымран Сафинга сүз.
Бу кырылтайда тәрҗемә турында бик күп сүз булды. Чагыштырмача бүтән сүзләргә караганда. Мәсәлән, миңа бик ошады төрек тәрҗемәчесе Фатих дигән кеше чыгыш ясады. Ул Ояз Хилаҗев һәм Әмирхан Еникинең романнарын тәрҗемә иткән. Һәм Төркиядә бастырып чыгарды. Түркия халкы бу романнарны кагачтан 4 тапкыр сорап, 4 тапкыр бу романнарны бастырып чыкканнар. Иң яхшы роман номинациясендә бу романнар җиңүче булып чыкканнар. Әмма аның кушулары да булды. Бу тәрҗемә әйтте. Мин дип менә шул хәле тәрҗемә иттем диде. Әмма миңа гонорар түләү булмады диде. Менә эш нәрсә кидә. Шуңа күрә Татарстан алга таба мына исәп калачак. Тәрҗемә иткәннәргә Татарстан хисабыннан гонорарларны арттыру турында мәсьәлә каралачак. Инде безгә килгәндә без шулай ук Удмурт рус язучыларын тәрҗемә итәбез. Аны яңарыш нитләрендә бастырабыз. Һәм шулай ук шигырьләрне дә, хикәяләрне дә. Бу беренче елга түгел. Без инде менә 5-6 ел дәвамында ижол иҗат мәйданы итешәгә башлаганнан бирле даими басылып киләбез.
Әтлеү мәсьәләсе инде аның гонорар газетадан инде.
Шулай ук түләү юк инде без.
Әй, без аны
үзебезнең инициатива белән үзебезнең
җәмәгать Президент Рустам Миннехановның туп-турыдан булмаса да чыгышында бу нәрсә шулай ук яңгырады. Без инде гонорарлар мәсьәләсендә дә, язучыларның тормыш көнкүреш мәсьәләләрен хәл итү мәсьәләсендә дә азмы күпме ярдәм иттек һәм ярдәм итәргә тырышабыз. Язучылар берлегенә хөкүмәт һәм президент аппараты йөзе белән борылыр дигән фикер яңгырады. Иншалла шулай була күрсен.
Татарстан язучылар берлегенә хәзер яңа кеше сайланды. Шушы язучылар берлеген тагын да югары дәрәҗәгә күтәрү өчен мөмкинлеге булырмы?
Булыр. Профессор Ваңа карата минем үземнең фикрем бик тә уңай. Ул балалар язучысы булса да, зур берчә фикер йөртә торган кеше. Ул бик тә заманча фикер йөртә торган кеше. Ул шактый үзенең фикерләрен туп-туры итеп әйтә белә торган кеше. Һәм үзенең фикерләрен түрәләр алдында да исбатлый белә торган. Һәм аларны нык торып аягында алар өчен күрә белә торган кеше. Шуннан соң ул яшьләрне дә иҗатка тарту мәсьәләсендә әле менә аның фикерләре бик тә уңай. Ничек кенә булмасын, Рафис Корбан җитәкчелегендә Татарстан Язучылар Берлеге алга адымнар ясар дигән уйда торам мин.
Ә менә аның читтә яшәп иҗат итүче милләттәшләребез карашы ничек булыр инде?
Карашы уңай булачак. Безнең Ринат Баталов белән ул бу турыда инде сөйләшеп алды. Аз гына булса да, аның читтәге язучылар да ярдәм кулын сузарга әзер торуы билгеле булды.
Милләттәшләребез Казанда узган корылтай, аның карарлары белән Некрасов исемендәге китапхана хезмәткәрләрен дә таныштырды. Китапханәчеләр милләттәшләребезнең татар телендә чыккан китаплары белән дә кызыксынды. Шулай ук биредә иҗат кичәләре оештыру, татар авторлары китапларын туплау турында да сүз булды. Язучыларга очрашулар өчен мөмкинлекләр арта.
Удмуртиядә яшәп, иҗат итүче татар язучылары белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Азатлык радиосы.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
أشهد أن محمد رسول الله.
السلام عليكم محترم милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сурасын тәкъдим итә башлыйбыз. 77 аяттан торган шушы сурәдә халыклар арасындагы хата бузык ишанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Bugungi topshiruvimizda sizga shusha suraning 1-dan olib 6-chiga qadar oyatlarini taqdim etamiz. Ularni sizga Misrlik Qur'on hofizi G'abdus Samad hazrat o'qib bera.
Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
سيز قرآندагы فرقان يعني айыручы сүрәсенең 1-дән алып 6-чыга кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатлы һәм рәхимле Аллаһ исеме белән. Үзенең кулы Мөхәммәд галәйһиссәламга хак белән батыл арасын айыра торган Коръанны индерүче Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәдән бөек. Аллаһ Коръанны галәмләрдәге мәхлукларны Аллаһ газабы белән куркытучы булсын өчен индерде. Аллаһ Тәгаләнең кешеләрне газап белән куркытуы аларны хак юлга кертеп Дөньяда да, ахиретдә дә бәхетле итүне күздә тота. Ул Алла җир вә күкләр мөлкенең хуҗасыдыр. Ул бала тотмады вә аның мөлкендә тиңдәше булмады. Ул һәр нәрсәне юктан бар кылды һәм һәр нәрсәне үлчәп, ризык вә әҗәл тәкъдир кылды. Мөшриктәр һич нәрсәне бар итәргә кеше җитмәгән Бәлки үзләре агач таштан юнып ясалган сынымларны, ягъни путларны илаһ тоттылар Алладан башка. Тагы ул сынымлар үзләренә файданы китерергә вә үзләреннән зарарны җибәрергә кадир булмаслар. Вә бер кешене үтерергә, вә бер кешене тергезергә, һәм кабердән бер кешене кубарырга кишләре җитмәс. Агач һәм таштан үз куллары белән ясаган гаҗиз сынымларны, путларны үзләренә илаһ тотучы мөшрикләр шуны да уйлый алмыйлармы? Имансызлар шунысы җитмәгән кебек, эшбу Коръан һич нәрсә түгел, мәгәр аны Мөхәммәд үзе уйлап чыгарды. Аннары Алладан килде дип ялганлады һәм аңа башка кавем дә ярдәм итте дип әйттеләр. Тугрысы алар зулым белән вә хакка ышанмау белән килделәр. Мөхәммәд Алладан ингән китапны әүвәлге китап әһелләреннән алды диделәр. Монда мөшрикләрнең әүвәлге китап әһелләре дигәне христианнарны һәм яһүдләрне аңлата. Янәсе Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръанны шулардан алган имеш. Имансызлар тагы әйттеләр. Ул Коръан әүвәлге өмәтләрнең ялган сүзләредер. Мөхәммәд аны күчереп яздырды вә ул сүзләр Мөхәммәдкә иртәләр вә кичләрдә укыла диделәр. Әй Мөхәммәд, син аларга әйт. Ул Коръанны җирдәге вә күкләрдәге яшерен серләрне белүче Алла индерде вә ул Алла мөэминнәрне ярлыкаучы вә аларга рәхмәт итүче дип. Коръандагы Фуркан, ягъни Айыручы сурасының 1-дан алып 6-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.